subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban, kuwa f m-yada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com. Waa 4/18 bisha Diseembar sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii subaxnimo. Idaacadda Saaki Caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga waa Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena Saaki Caalamka waxaa ka mid ah: guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir oo sheegay inuu noqon doono guddoomiyihii ugu dambeeyey ee lasoo magacaabo dadka caasimadana ay soo dooran doonaan guddoomiyaha isaga bedeli doona.
Waa inaan daadijinaa talada iyo doorashooyin loo dhan yahay inaan qabano, si aad ii bedeli kartiin aniga oo aanan ku xirnaanina in meel kale laga soo magacaabo. Dadka Muqdisho waxay xaq dastuuriya u leeyihiin inay doortaan ciddii aayahooda hogaamin lahayd. Sidaas darteed waa inaan anigu ugu dambeeyaa duq magaalo oo lasoo magacaabo.
Waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan Jabuuti oo sheegtay in nidaamka sarifkeeda lacagaha oo xasiloon ay kaga badbaaday dhibaatooyinka iyo saameynta sicir bararka uu ku keenay meelo ka mid ah geeska Afrika. Iyo waxaa kalood maqli doontaan guddoomiyihii hore ee Bangiga Dhexe ee Soomaaliya, Dr. Cali Cabdi Amalow, oo shalay lagu aasay magaalada Columbus ee gobolka Ohio oo habeen hore uu ku geeriyooday. Qodobadaasi war kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Ugu yaraan 25 ruux oo caruur ay ku jiraan ayaa ku dhintay, 10 kalena nolol iyo geeri ayaa lagu la'yahay kadib markii doon ay si xad dhaaf ah u saarnaayeen ay talaadadii shalay kula qalibantay webi mara bartamaha dalka Congo, sida ay sheegeen saraakiisha iyo dadka deegaanka. Doonta webiga ku degtay ayaa la rumaysan yahay inay saarnaayeen in ka badan 100 rakaab ah kadib markii ay kasoo ambabaxday magaalada Inongo oo ku taala waqooyi bari ee caasimadda Kinshasa. Waxay ku rogmatay markii ay cabaar ku safrayeen webiga Fimi oo ay ku socdeen, waana masiibadii ugu dambeysay ee noocan oo kale ah ee ka dhacda dalka Congo. Kooxaha samata bixinta ayaa ilaa saakay webiga ka wada baadi goobka dadka lala'yahay iyadoo laga cabsi qabo in dhimashada ay intaas ka badan karto. Doonta gadoontay ayaa sidoo kale waxaa saarnaa alaabo, sida uu sheegay Alakis Bumba oo ka mid ah dadka deegaanka. Dadka dhintay waxaa ku jira caruur, balse way adag tahay in la sheego tirada saxda ah ee dhimashada xilligan, waayo doonta ayaa waxaa saarnaa rakaab badan, ayuu sii raaciyey Bumba. Shilkan oo shalay ahaa ayaa noqonaya kii afraad ee sanadkan ka dhaca gobolka Mie Dombe, oo ah gobol ay ku hareeraysan yihiin webiyaal, halkaas oo dad badan ay noloshooda ku tiirsan yihiin gaadiidka webiga. Mas-uuliyiinta Congo ayaa marar badan ka digay culayska xaddaafka ah iyo sida loo raro doomaha, waxayna wacad ku mareen inay ciqaabi doonaan kuwa ku xadgudba tallaabooyinka badbaadada gaadiidka biyaha webiga ku goosha. Shaqaalaha gurmadka Turkiga ayaa soo afjaray baadi goobkii ay ku hayeen dadka badbaaday xabsiga caanka ah ee Saydanaya ee dalka Suuriya, sida shalay uu sheegay madaxii kooxdaasi kadib markii ay waayeen maxaabiis weli ku jira xabsiyada qarsoon. Wuxuu xabsiga ku yaalaa waqooyiga magaalada caasimadda ee Dimashq. Jeelkan ayaa astaan u noqday xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee dadka uu kula kacayay madaxweyne Bashar al-Asad, kaasoo 8 bishan ay xukunka ka tuureen fallaagyada Islaamiyiinta ay hogaaminayaan. Baaritaan iyo baadi goob ay sameeyeen koox ka kooban 120 xubnood ayaa lagu gudagalay codsi ka yimid maamulka cusub ee Suuriya, sida uu sheegay Okaya Mamis oo ah agaasimaha hay-adda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Turkiga ee AFAD. Mamis ayaa intaasi ku daray in la baaray dhammaan dhismaha xabsiga oo aan la helin hal qof oo ka nool dhibaatadii jeelka. maxabiistii lagu hayay gudaha dhismahaasi oo ahaa goob ay ka dhaceen dilal sharci darro ah, jirdil iyo dad la weysanaa ayaa horaantii toddobaadkii hore waxa sii daayay fallaagada xukunka qabsatay. Laakiin dhismaha ayaa loo malaynayaa inuu leeyahay dhowr dabaq oo heerar kala duwan oo dhulka hoostiisa ah, taasoo sii kordhinaysa cabsida laga qabo in maxabiis badan lagu hayn karo qolal qarsoon oo ilaa iyo hadda aan la arkin. Dhismaha xabsiga ayaa waxaa si wanaagsan u baaray shaqaalaha gurmadka degdega ee Suuriya, kuwa balse waxay soo gebagabeeyeen howlahoodii talaadadii shalay iyagoo sheegay inay awoodi waayeen inay helaan maxabiis kale oo weli nool. Sida ay sheegtay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Suuriya, in ka badan 100,000 oo qof ayaa ku dhintay xabsiyada iyo xarumaha dadka lagu hayo ee Suuriya tan iyo sanadkii 2011 markaasoo uu qarxay dagaalkii sokeeye ee Suuriya. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysaneyseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Muqdisho, Maxamed Amiir, oo xalay xilka la wareega, ayaa sheegay inuu noqon doono guddoomiyihii ugu dambeeyey ee lasoo magacaabo dadka caasimadana ay soo dooran doonaan maamulka isaga bedeli doona. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa isagana sheegay in 15 sano kadib markii ugu horreysay shacabka loo celinayo awoodda, iyagoo soo dooran doona madaxda xukumaysa sida duqa caasimada oo kale. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheenna Muqdisho, Cabdulqaadir Okey.
Shiikh Yuusuf Madaala, oo ahayd markii labaad uu noqday guddoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada, ayaa ugu dambeyntii xalay fiidkii Muqdisho wuxuu ku wareejiyey xilkii guddoomiyaha gobolka, kaasuu kala wareegay guddoomiyaha cusub ee lasoo magacaabay Maxamed Axmed Amiir duqa magaalada Muqdisho cusub. munaasabadda waxaa goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, xubno ka tirsan golihiisa wasiirada, xildhibaanada labada aqal, guddoomiyaal hore usoo maamulay gobolka Banaadir, iyo marti kaleoo lagu casuumay. munaasabadduna waxay ka dhacday aqalka dowladda hoose Xamar, halkaasuu xilku kula wareegay guddoomiyaha cusub ahna duqa magaalada ee Muqdisho, Maxamed Axmed Amiir. guddoomiyaha xilka ka dega xalay fiidkii Madaala ayaa ka hadlay waxqabadkiisii la xiriirtay 2 sano 3 bilood, isagoo xusay intuu xafiiska joogay waxa ugu weyn uu ka tegay inay ahayd 20 waddo oo laamiya uu ka hirgeliyay caasimada Muqdisho qaarkood lay socdaan. guddoomiyaha cusub ee xalay fiidkii xilka la wareegay Maxamed Axmed Amiir, oo si weyn isha loogu hayay hadaljeedintiisa, ayaa ku bilaabay inuu doonayo Muqdisho nabad ah, Muqdisho cagaaran, Muqdisho dhaqaalaheedu kobco, iyo Muqdisho dadku ay leeyihiin hadaf mid ah. waxayse ahayd waxa sida weyn uu u dul istaaga dadkuna u daneynayeen in la helaahay Muqdisho oo soo dooratahay guddoomiyaheeda gobol iyo duqeeda magaalo markay timaado in dalku ay ka dhacdo doorasho qofi cod ah, wuxuuna xusay kuna dhiiraday inuu yahay guddoomiyihii ugu dambeeyey lasoo magacaabo oo hor yimaada dadka Muqdisho. Maxamed Axmed Amiir, guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ahna duqa magaalada xala Muqdisho kula wareega xilka, ayaa intaasi ku daray inuu doonayo ka shaqeynta amniga caasimada iyo Muqdisho oo nabad ah, isagoo xusay in dadku yihiin kuwa gaari kara hoggaankaasi maamulkuna iyagu ka go'o.
ujeedadaydu waa inaan Muqdisho ka dhigno meel nadiifa oo cagaaran oo lagu noolaan karo oo ay ku raaxaysan karaan dadkeenna. haddaan qurxinno, nabdayno, meel qurux badan ay ku taallaa Muqdisho, adduunyada diyaar u ah inayna maalgashato. maalgashigaasina shaqooyina nooga abuurmayaan. shaqooyina hadday noo abuurmaanna nolosheena isbedelaysa. waxaa intaasi ka muhiimsan marka Muqdisho waa inaan daadijinaa talada iyo doorashooyin loo dhan yahay inaan qabano, si aan u helno ama aan u doorano wakiiladeenna si aad ii bedeli kartiin aniga oo aanan ku xirnaanina in meel kale la iga soo magacaabo. saa darteed waa inaan doorasho qof iyo cod u diyaar garownaa. dadka Muqdisho waxay xaq dastuuriya u leeyihiin inay doortaan ciddii aayahooda hogaamin lahayd. sidaas darteed waa inaan anigu ugu dambeeyaa duq magaalo oo lasoo magacaabo.
ugu dambeyntiina ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu soo xiray munaasabadda kooban ee ka dhacday aqalka dowladda hoose Xamar ayaa xusay in guddoomiyaha cusub ee lasoo magacaabay Maxamed Axmed Amiir uu noqon doono kii ugu dambeeyey ee lasoo magacaabo dadka Muqdisho ku nool ee tiradooda lagu qiyaasay 4 million ay soo dooran doonaan hoggaankooda markay timaado Muqdisho iyo go'aankeeda. Hadalka ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ahaa mid si weyn markay timaado in dadka Muqdisho wax soo doortaan wuxuu ahaa mid loo sacbiyo lagana dareemayo dadku inay rabeen rabitaanka la xiriira in iyagu wax soo doortaan.
Markii ugu horreysay 15 sano kadib in dadkeena loo celiyo awood oo la yidhaahdo maayirkiina idinku keensada, guddoomiyaashiina idinku keensada, wasiir arrimo gudaha dambe oo wax soo barbooskareyn doona ma jiri doona haddii Ilaahay ilaaliyo. Madaxweynahana ma soo magacaabi doona haddii la yiraahdo. Wixii amiir ka dambeeya waxaan rajaynayaa inay ku imaado doorasho dadweyne oo xor ah oo dadku ay soo doorteen haddii la yiraahdo, ama nin ha ahaado ama dumar ha ahaado. Qof Soomaaliya oo aada soo doorateen oo aad u aragteen iska kingaday oo ballanqaadyo idiin sameeyey oo aada aragteen inuu wax idiin qabanayo ayaad soo dooran doontaan haddii la yiraahdo, laakiin lama soo magacaabi doono 15 sano kadib. Waa guul weyn oo runtii la hirgeliyey oo dadka fursadda shacabka loo siiyey inay iyagu madaxdooda doortaan. In madaxda laynoo xulo oo laynoo doorto waan ka daalay. Waxaa la soo gaaray xilligii aynu xuquuqda bini aadamka kale ay leeyihiin ama dad iyagu kale ay leeyihiin dadkeenuna ay yeelan lahayn kama duwanin kuwa Nairobi jooga ee duqa Nairobi doorta, deedna uu sidaas u dhiso kama duwanin. Annaguna marka waxaa la gaaray xilligii caasimadani oo ahaan jirtay Afrika caasimada ugu nadaafadda badan ee ugu qiimaha badan, waxaan joognaa xilligii ay dib ugu noqon lahayd meeshii ay ka timid oo ah hogaaminta caasimadaha Afrika.
Muddooyinkii lasoo dhaafay markay timaado ka hadalka Muqdisho waxay ahayd mid si weyn isha loogu haya dhowr su-aalood oo weli dadka Muqdisho isweydiinayaan. Tan koowaad ayaa ahayd maqaamka Muqdisho, midda labaadna waxay ahayd goormay suuragal noqon doontaa in dadka ku nool magaaladan ay soo doortaan maamulkooda go-aan gaarisuna iyagu ka soo go'o markay timaado in laga baxaahi almashada markasta ka timaada filla Soomaali la xiriirta in soo magacaabdo guddoomiyaha gobol ahna duqa magaalada ee hogaaminaya markasta caasimadda. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Wax isdhaafsiga ganacsi ee u dhexeeya dalalka Geeska Afrika ayaa saameyn ku yeeshay xasilooni la'aanta sarifka lacagaha kala duwan ee ay isticmaalaan. Dalka Djibouti oo lacagtiisa ay ku xiran tahay doolarka Mareykanka ayaa ka faa'iideystay nidaam sarif oo xasiloon, kaasoo ka badbaadiyey dhibaatooyinka sicir bararka. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Djibouti nooga soo diray wariyaha V O E da Ramadaan Muuse.
Guddoomiyaha rugta ganacsiga dalka Djibouti Yuusuf Muuse Dawale ayaa ii sheegay kaalinta xukuumadii hore iyo rugta ganacsigu ay ka soo qaateen xasilinta lacagta faranka Djibouti.
Ilaahay baa horta mahad leh. Waxaa muhiim ah in la taabsadaa de dad baa u kurgalay, ka soo shaqeeyey, adkeeyey, kaga soo qabo sidii la sheegayey Allahu naxariiste Saciid Cali Kubeesh oo guddoomiyaha rugta ganacsiga ahaan jiray. Allahu naxariiste. Waxaa ku jiray oo si fiican inka loo xasuusanayaa madaxweyne Allah yarxamu Xasan Guuleed Abtidoon. Waxaa jiray dowlad iyo xukuumaddii uu waagii calanka la qaatay u magacaabay oo iyaguna ku adkeeyey amba ku fara adkaaday sidii farankaasi uu jiri lahaa, iyo madaxweyne Ismaaciil Markiinle oo hirgeliyey amboolasi dhib yareeyey sidii ay u lacagtaasi awalna lacag adag taabana fudushay ilaahay baan qiyaam xaq u lahaa iyana fursadaas iyo wadankan wasuud madaxweyne Ismaaciil Markiinle sheegay waxa weeyaan iyo ragii maxaan ku lahaa meesha ka hadlay lacagtaas hadday jirin ma garanayno dhisay dhaqaale noqon lahaa, laakiin maanta sahir barar ma jiro dhaqaalaha maxaan ku lahaa inkasta oo wax kastaba ay tubanoobin, laakiin san waxa lacagtina adkeeyay oo sharaf u yeelay iyo maanta aan ku faanayno waa waxa keentan qoranayna
lacagta adag
dabcan lacagta jabuuti de qiimaha heer sare ayay joogtaa xagga wax islaabsi iyo ganacsi maxaad oran lahayd degmada hadii lagu eego iyo goobahan kale
horta waxa weeye lacagtiinu lacag adag weeyaan dollaarkii wuxuu la dhigmaa 177 faran oo jabuuti ah mana misbaba bidisho sida wadanna jaarkiina oo loo wala ogyahay wadanka keliya haatay gobolkan ku yaala lacagtiisu sida ay degan tahay wadannada betroolka dhoofiya sida wadannada carabaha ee golfka iyay lacagtoodu sida ay tiinina u nagaatan tahay laakiin tiinina nasiibka ay yeelanay iyo fursada ilaahayna siiyey iyay ku timida in dadka oo dhan xaggan intay imaadaan xaggan ka furtaan account ka furtaan waxa ay rabaan inay soo dejiyaan xaggan baanakan isticmaalaan maaha wax saaban ku yimid haddaad arkaysiin 13 baank waxay ka dhigan tahay dad badan baa dibadda uga yimaada oo lacagtan aaminsan waddankana wuxuu fursad u tahay in islaanta sarifleyda ee fadhiday iyo ka baanka ka sariftay inay isku mid tahay kolkaa taasi waxay ku tusaysaa waa lacagtaa degan ee adag yaa keenays ee xasiloon taana waxaa keentay baan odhan karaynaa maxaan qorahay nabadda waddanka ka jirta iyo dhaqaalaha la adkeeyey ee lagu adkeeyey maxaan qorahay si xigmad leh loo adkeeyey ilaahay baan ode fadalee ilaahay baan ku shukriyeynaa
yuusuf axmed ibraahim oo loo yaqaano yuusuf afrikaan oo ka mid a ganacsatada jabuuti ayaa isna iga waramay salka adag ee lacagta faranka jabuuti ay ku fadhido
haddaan in yar idinka taabto 77 horteed ayay jabuuti farankeedu ka baxay faranka si efa layidhaa waxaan iminka west africa ay maanta doonayso inay samayso ayaanu 77 horteed ka baxnay innaku markaa dabadeedna waynu ku xidhannay dollarka maraykanka ayaynu markaa jabuuti waaba astaanta ugu weyn ee la sheegi karaa waa farankeenna oo aan weligii isbedelin waad ogtihiin lacagaha jaarkeenna biirka hadday noqoto shilinka hadday noqoto dhibaatada haysata innaka dhibaatadaasoo dhan baan garab marnay oo ilaahay inagu badbaadiyey markaa maanta waxa lagu xasuusanayaa waa kubeesh oo sheekada ka qayb galay iyo allaahu naxariistay iyo xasan guuleed allaahu naxariistay ayaa sheekada halkaa ina geeyey markii gobonimada la qaatay ku dagaalamay inuu halkiisi uun ka joogo
maanta sideed u aragtaa markaad eegto dunidu xaalkeedu iska adkaaday dhaqaalihii iyo wax islaabsigii hawlahoogu iyaguna way iska cuslaadeen dagaaladiiba dunida ku batay culayska iyo dhibaatada loodhan karay in faranka jabuuti maanta xagga wax islaabsiga ganacsi waa in laga foojignaado maxaa ka mid a
wallaahi horta tan kaleen ku biirin karaa waxa weeyaan waad ogtiin maanta halkan jabuuti waa maxaa la yidhaahaa waa fasax sarifku oo lacagta lama daaliyo waa dhaqaalo furfuran waxaad ogtihiin maanta etoobiya ay taa isku dayeysaa inay samayso oo dee dhibaatada ka haysatana waad arkaysiin marka ilaahay nagar mariya de dunyada wallaahi waa dhibaato waaweyn baa ka taagan hadday tahay dagaalo hadday tahay hawadi waxaan isbedelaya laakiinse ilaahay insha allah farankani wuxuu ka qayb gelayaa inuu ina badan ina garab mariyo dhibaatooyinka oo dhan
ramadaan muuse jaama v o a jibuuti
Dr. Ali Abdi Amalow oo soo noqday gudoomiyihii bangiga dhexe ee Soomaaliya ayaa shalay lagu aasay magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka oo uu habeen hore ku geeriyooday. Dr. Hussein Maxamuud Siyaad oo loo yaqaano Hussein Ato oo ah dhaqaaleyahan ahaana wasiir ku-xigeenkii hore ee maaliyadda Soomaaliya muddo dheerna la soo shaqeeyey Dr. Ali Amalow ayaan ka wareysanay qofku uu ahaa marxuumka iyo kaalintiisii maamul ee bangiga dhexe ee Soomaaliya.
Allaha u naxariisto ilaahay qabrigiisa u waasiciyo allah u naxariisto mar kale Ali Amalow wuxuu ahaa gudoomihii bangiga dhexe waana ka wada shaqeynay anigana bangiga dhexe waa la shaqeeyey markii dambe oo aan la taliyay wasaaradda maaliyadda ahaa iyo wasiir ku-xigeenna waa shirarka caalamiga ah iyo arrimaha dhaqaalaha caalamiga ee Soomaaliya danayna waa ka wada shaqeynay Ali wuxuu ahaa nin macaan oo qalbi furan oon caroonin oo xiriirka dadka aad u wanaagsan lahaa. Sidaasaa Cali lagu sifay karaa.
Waa gartay. Marka adiga shaqsiyan maxaad ka taqaanaa marxuumka?
Cali bangiga dhexan ka wada shaqaynay muddadii aan joogay bangiga waa ugu horreeyey. Asuu waxa uu ahaa sarkaal ka yimiday haddana khaldaneen bangi di Roma oo Talyaanigu lahaa. Markii la qarameeyey ayaan ku jiray guddigii kala soo wareegay Bank Napoli, Bank Roma, National Gilindes Bank, Bank Force, kulli bangiyaashaas tiim guddi bangiga dhexe aan ku jiray ayaa kala soo wareegay Cali. Markaasuu bangiga dhexe ku soo wareegay, kabacdina guddoomiye uu ka noqday. Heerarka waxuu maray supervisor iyo director iyo wakhtiba director general ayuu bangiga dhexe ka ahaa oo si wanaagsan ulahaa dadwad. Not only kaliya ma aha Soomaaliya gudaheeda hay-adaha international financial institution la yiraahdo bangiga dhexe iyo IMF the World Bank xiriirkoodu aada u wanaagsanaa, waayo Cali ahaa nin dadka xiriiriya waajibaadka saaranna aada u tixgeliya. Marka Cali intaas wada shaqayn joogta oo shariirka caalamigana uu isu raaci jirnay, marka si aad aan u yaqiinay u tilmaami karaa inuu ahaa nin degan, qalbi furan, soo dhaweyn leh, dad la heshiin lahaa, staafkana aan gardaraysan. Nimanka madaxda markii madax laga dhigo shaqaalaha qaar waa majuujiyaan, laakiin Cali waa nin furfuran oo wax loola tegi karo oo staafka ay ku kalsoon yihiin, ayuu ahaa muddadii uu ahaa gubernatoraha bangiga dhexe.
Waa gartay. Allah u naxariiste, bal muddada uu guddoomiyaha bangiga dhexe ahaa waqtigee ayay ahayd?
Intii dowladdu ay jirtay ilaa 1990 horta wuu ahaa bangiga dhexe dhowr sano ka ahaa. Markii dowladdii dhexe burburtayna weli asigaa la shaqaynayay dowladdii u horreysay oo Cumar Cabdi Allah u naxariiste uu sameeyey. Aniga asigaba guddiyaashaasan ku jirnay oo carabta oo dhan ku soo wareegay u geynayay Soomaaliya in dowlad ku meel gaara Cali Cumar Cabdi oo madax ka ahaa ninka la yiraahdo Mr. Arte. Cali anigana la taliyaan, anigu la taliyaan ahaa Calina bangiga dhexe ayuu matalayay. Markii wixii macaawineedna la siiyey iyo kulli, Cali baa loo dhiibay nin aamina ahay oo sideeda dowladda dhexe ku wareeji jiray accountigeeda.
Waa gartay. Dr. Xuseen, ma jiraan waxyaabo lagu xusuusan karo oo uu qabtay ama uu qabtay bangiga dhexe intii uu madaxda ka ahaa Dr. Cali?
Waxyaalaha ugu qiimo badan waxa waaye labo: xiriirka caalamiga ee bangiga dhexe la leeyahay bangiyaasha adduunka inuu wanaagsanaado oo bangiyaasha ganacsigu awood u yeeshaan inay letter of itimaad wax la yiraahdo letter of credit inay furi karaan waa mid. Talabaada lagu xusan karo kabacdi markii dowladii burburtay, kabacdi bangiyaasha ganacsigu ma helin aqoonsi ay itimaad ama letter of credit ilaa maanta ay ku furaan. Laakiin Cali intuu joogay awooddaasoo fuul ayaa jirtay oo wixii nagala dhoofi Soomaaliya laga dhoofinayo ay nidaam banki ay marayaan oo la hubo lacagtina waddan kusoo naqanaydo. Cali calaamada kale laag waxay ahayd gubernatora bankiga staafkiisa waxtarkooda hagaajiya, qiimeynta iyo tixgelinta iyo ka warqabidda danaha shaqaalaha amba caafimaad amba bashaar kordhin. Bankigu uu ka gedistaa nidaamka dowladda oo waa ka nafci badnaa. Calina aada u dhowri jiray middaas. Ta ugu dambeyso oo Cali lagu aamina lagu xusanaa nin aaminah u ahaa wixii loo dhiibay oo bangiga dhexe, dhibaato kama imaan. Cali Allah u naxariisto familigiisana sabar Allah siiyo. Waxa uu ahaa familiga ay ka dhasho reer camal weeda odayaashii ninka ugu dambeeya u ahaa intan ka warayo. Marka kulli xiriirii la lahaayeen wiilasho adeeryaasho u ahaa.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Xuseen Maxamuud Siyaad oo loo yaqaano Xuseen Caato oo ah dhaqaaliyahan iyo wasiirka xigeenkii hore ee maaliyadda Soomaaliya oo muddo dheer ay is yaqaaneen Dr. Cali Cabdi Camalow oo Allah un xariiste shalay lagu aasay magaalada Columbus Cali ayaa ahaa gudoomiyihii bangiga dhexe ee dawladda Soomaaliya. Haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suuganta.
Shaail nimu kubtulu Kutak shaday baana he Kutak shaday baana he Takiru makahira Adoy batoy awwale Wadigan isku kaitige Adoy batoy awwale Wadigan isku kaitige
Estasi taageero ma ka hela oo Amina African ay leedahay bil iyo todobaad dhowr waa codadkii Cawaala Aadan iyo Amina Africa heestan waxa hore ugu luuqayn jiray isla fanaaniinta reer Djibouti ee Fortune Duale iyo Fuad tan iyo kulan dambena nabadgelyo
Hada kau